fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caaway caalamka oo idinkaga imaanaysa Washington. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. Waa isniin 6-da bisha Janaayo sanadka 2025. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: Puntland oo isku dayeysa inay ka faa'iidaysato ganacsiga ay la yeelanayso ismaamulka Soomaalida Ethiopia kadib markii dhawaan canshuur dhaaf ay u samaysay gaadiidka xamuulka ee ka imanaya deegaanadaasi.
Si ay u gaaraan dikadaha Puntland sida dikadda Booso iyo dikadda Garacad, ayagoo kala soo degaya badeecadaha kala duwan si uu isugu xirmo ganacsiga labada dowladood. Fursadaas dowladda Puntland way ku dhawaaqday, wayna u furan tahay. Aad baana hadda ugu rajo weynahay in laga faa'iidaysto.
Waxaan kaloo idiin haynaa wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo sheegay in madmadu uu ku jiro islaafgaradkii sanadkii hore ay kala saxiixdeen madaxweynihii hore ee Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya, isla markaasina ay hadda heshiiskaasi dib u eegayaan. Barnaamijkii ilayska V O A xubintii qurbe iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Kongreska Mareykanka ayaa isniinta maanta ah kulmaya si ay u sharciyeeyaan doorashadii madaxtinimada ee Donald Trump uu kaga guuleystay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa mas-uul ka noqonaysa guddoominta tirinta natiijooyinka dhammaan 50 gobol ee dalka, iyadoo Harris ay xaqiijinayso guuldarradeedii doorashadii madaxtinimada. Habraacan ayaa ah dhaqan muddo soo jiray oo la xiriira hannaanka doorashada, balse 4 sano ka hor ayaa wax isku beddelay foodo kadib markii taageerayaasha Trump ay gudaha u galeen aqalka Capitol, halkaasi oo ku dhaawaceen 100-140 askari oo booliiska ka tirsan ay burburiyeen qaybo dhismahaasi ah, waxayna taasi ku qasabtay sharci dejiyaashu inay u cararaan goobaha gabaadka. Laakiin waxa aan la filayn intaas oo kale ay maanta dhacdo, maadaama Harris ay horay u qirtay guuldarradeedii doorashadii madaxtinimada, uuna madaxweyne Joe Biden muujiyey baahida loo qabo hannaan nabadeed oo xilka lagula kala wareego. Inka badan 1,500 oo qof ayaa lagu soo ogay dacwada la xiriira inay xoog ku galeen xarunta Kongreska ee Capitol Hill. Trump ayaa ballan qaaday inuu si degdeg ah xafiis ugu fidin doono marka uu xafiiska la wareego 20-ka bisha Janaayo. Kuuriyada Waqooyi ayaa isniinta maanta ah riday gantaal xilli xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken uu booqanayo Kuuriyada Koonfureed, isagoo ka digay in Pyongyang ay si dhow ula shaqaynayso Ruushka, ayagana kala shaqaynayso arrimaha teknolojiyadda casriga ee hawada sare. Booqashada Blinken ayaa timid iyadoo dembibaarayaashu isku dayayeen in ay xiraan madaxweynihii muxaafadka ahaa ee Yong Sung-yo, kaasi oo isku xiray gurigiisa kadib markii xilka looga tuuray isku daygii fashilmay ee uu ku doonayay in dalkaasi uu sharciga dagaalka ku soo rogo. Blinken oo qorsheynayay inuu ku dhiirigeliyo Kuuriyada Koonfureed inay ilaaliso siyaasadda Yoon ee xoojinta iskaashiga lala leeyahay Jabaan ayaa wada hadal waxa uu kula lahaa Seoul markii Kuuriyada Waqooyi ay riday gantaal balistik ah oo ku dhacay badda. Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in gantaalku uu ku duulayay 1,100 kilomitir saacaddii. In ka badan 30 milyan oo qof iyo oo ah kala bar dad ka badan caruur ay yihiin ayaa u baahan gargaar dalka Suudaan kadib 20 bil oo dagaal uu ka socday dalkaasi, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay isniinta maanta ah. Qaramada Midoobay waxa ay bilowday codsi ay ku ururinayso 4.2 bilyan oo dollar oo lagu beegsanayo 20.9 milyan oo qof oo ku nool guud ahaan Suudaan, kuwaas waa ka mid ah 30.4 milyan oo qof oo ay Qaramada Midoobay sheegtay inay wajahayaan waxay ugu yartay xasarada bini aadanimo oo aan horey loo arag. Suudaan waxaa la degay oo qarka ay u saaran tahay macluul dagaal ka dhex qarxay bishii Abriil 2023 markii ciidamada suudaan iyo xoogaga gurmadka degdega ah ee dacmo sriix ay dagaal u ka dhex qarxay. Dhanka kale, 10 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay, in ka badan 30 kalena way ku dhaawacmeen weerar cirka ah oo ciidamadu ay ka fuliyeen Khartoum koonfurteeda, sida ay sheegeen shaqaalaha samata bixinta ee mutadawiciinta ah. Weerarkii axaddii ayaa lala beegsaday aagga suuqa ee koonfurta caasimadda, markii saddexaad mudabil gudaheed ah, ayuu yidhi qof ka tirsan guddiga gurmadka degdega ah oo qayb ka ahaa shabakad mutadawiciin ah oo waddanka oo dhan ka shaqaynaysay, kuwaasi oo isku dubarida gargaarka jiidaha hore ee dagaalka. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana ku soo dhawaada qaybaha kale idaacadda. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeyna, falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda iyo amniga ayaa sheegaya in hogaamiyaha kooxda Daacish Cabdulqaadir Muumin uu sir aan rasmi ahayn u noqday hogaamiyaha guud ee kooxda Daacish, inkastoo uusan wadanin magaca rasmiga ah ee jagadaasi. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo uu mugdi badan ku jiro haybta khaliifka amaba amiirka guud ee kooxda Daacish ee la yiraahdo Abu Xafsa Al-Haashimi Al-Qurashi, oo iyadoo la sheegayo in muran uu ka taagan yahay jiritaanka qof magacaasi wata. Warbixinta wakaaladda wararka ee f b arrintan ka qortay waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Cabdulqaadir Muumin ayaa ah shaqsi caan ah oo si fudud wejigiisa loo garan karo, laakiin waxa uu ku guulaystay in uu ka dhuunto indhaha caalamka isaga oo si qarsoodi ah u wada hawlo badan oo ay adag tahay in si fudud la isugu dabarido. Tore Haming oo ka tirsan xarunta caalamiga ah ee daraasaadka xagjirnimada ee ICSR ayaa sheegay in Muumin uu yahay shaqsiga ugu muhiimsan uguna awoodda badan islamarkaana gacanta ku haya shabakadda caalamiga ee Daacish. Inkastoo hogaamiyaasha Daacish ay mid mid Maraykanka u dileen, haddana Muumin waa mid ka mid ah hogaamiyaasha waaweyn ee ka sii nool ilaa iyo hadda, taasoo siinaysa maamuus gaar ah. Bishii hore waxaa la moodayey in weerar Maraykanku qaaday lagu dilay Cabdulqaadir Muumin, laakiin maadaama aan la caddayn dhimashadiisa, waxa uu u muuqdaa in uu weli nool yahay oo uu si firfircoon u shaqaynayo. Haming ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay muhiim u tahay dhinaca dhaqaalaha ururka Daacish, isagoo intaa ku daray in lacag laga diro Soomaaliya loo gudbiyo dalalka Congo, Mozambique, Koonfur Afrika, Yemen iyo Afghanistan. Dhaqaalahan ayaa si aad u qarsoodi ah loo maareeyaa, taasoo adkaynaysa in la qiyaaso cadadka lacagta ama wadooyinka ay sii marto. Sheikh Muumin waxa uu ku dhashay waqooyi bari Soomaaliya, wuxuuna waqti badan ku noolaa Suudaan ka hor intii aanu u guurin dalka boqortooyada Britain, halkaasi oo uu helay jinsiyadda ama dhalashada Britishka bilowgii sanadihii 2000. Waxa uu caan ku noqday khudbadaha kulul ee xamaasadaysan oo uu ka jeedin jiray masaajidyada iyo sidoo kale muuqaalada internetka. Markii uu Soomaaliya tegay, waxa uu sheegay inuu gubay baasaboorkiisii Britishka ahaa. Waxa uuna ku biiray kooxda Al-Shabaab ka hor intii aanu ka bixin oona ku dhawaaqin inuu ku biiray Daacish sanadkii 2015. Sheikh Muumin ayaa hadda maamula dhul yar, laakiin waxa uu leeyahay saameyn ballaaran. Waxa uu maamulaa dagaalyahanno iyo dhaqaale badan, sida uu sheegay, ayuu yiri sarkaal reer Yurub ah oo ka gaabsaday magacaabistiisa. Sarkaalkaasi waxa uu intaa ku daray in weerar Daacish ay ka geysatay Mozambiq bishii May oo ahaa mid ay fuliyeen dagaalyahanno Afrikaan ah iyo kuwo ka soo jeeda gobolka Maqrib. Inkasta oo Muumin aanu buuxin shuruudaha caadiga ah ee hoggaanka Daacish, waxa uu muuqdaa in joogitaankiisa geeska Afrika uu faa'iidooyin u leeyahay, sida laga soo xigtay wargeyska CTC Sentinel oo ah wargeys ka faallooda argagixisada. Kooxda ayaa si tartiib ah ugu wajahan istaraatiijiyad cusub oo Afrika ah, sida ay sheegeen saraakiisha Yurub. 110 sawirada rabshadaha argagixisada leh ee laga daawado Yurub waxa ay ka soo jeedaan Afrika. Si kastaba ahaatee, hoggaanka Daacish weli waxa uu ku xoogan yahay Bariga Dhexe.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. xukuumadda cusub ee Soomaaliland ayaa sheegtay inay dib u eegayso heshiiskii is-afgaradka ahaa ee madaxweynihii hore ee Soomaaliland uu la galay dowladda Ethiopia. Wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland, Cabdiraxmaan Daahir Aadan Bakaal, ayaa sheegay in ilaa hadda uusan arkin qodobadii ku qornaa heshiiskaasi. Wasiirku waxa uu sheegay in ay eegayaan haddii uu jiro madmadow ku jiray heshiiskaasi, waxaana uu tilmaamay in xukuumadda ciro aysan ictiraafka Soomaaliland ku bedelan doonin inay bixiso dhulka iyo kheyraadka Soomaaliland. Saare Cidla Nuur ayaa warbixintan faahfaahinteeda noo haysa.
Cabdiraxmaan Daahir Aadan Bakaal, wasiirka cusub ee arrimaha dibadda Soomaaliland, ayaa sheegay inaanu ilaa haatan arag qodobada ku xusan heshiiskii safgaradka ahaa ee sanad ka hor ay kala saxeexdeen madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Abiy Axmed mar uu mudanayaasha guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada uga jawaabayay su'aalo ay ka weydiiyeen waxa uu ka qabo heshiiskaasi oo uu ka mid ahaa sida ay sheegeen dadkii sida weyn uga soo horjeeday, waxaana uu ku jawaabay
horta MOU-gaasi madmadow badan baa markiiba naga galay. Waxa Itoobiya sheegaysa, waxa madaxweynuhu sheegaya kala duwanaaday. Ictiraaf baa kusoo badashay buu yidhi. Iyaguna waxay yidhaahdeen marka la nasiiyo kabacdi baan ka fikiri doonaa ictiraafkii. Meel ay ku yidhaahdeen ictiraafkii Soomaaliland baanu siinayna ma hayno anigu ka wasaaradaha ilaa imika iyo ka xisbi ahaan wadaniba MOU-ga wax alla wax ku qoran iyo wax alla wax yahay intaa madaxweynaha ka maqlay iyo intaa Itoobiya ka maqlay oo mararka qaarkood bay ugu iskhilaafayay mooyaane ma jiro. Arrintaasi annaga xisbi ahaan iyo aniga shaqsi ahaanba waxaan nooga yaal MOU-gaas inaanu arag hadduu ictiraafka iyo danta Soomaaliland iyo danta waddankaasi waxba waana iswaafaqaan.
Wasiirka oo hadalkiisa sii watay ayaa sheegay inaanu aaminsanayn in ictiraafka Soomaaliland lagu bedesho dhul la siiyo dowlado kale, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa
ictiraaf meel walba aanu gelin, laakiin ictiraaf cadaalad uu geli maynadii ummaddayadana baabiin mayno. Dad baa lagu dul nool yahay, haddaa waddankeennoo dhan iiginoon cid kala siino oo waan ictiraafsanaa layidhaahyo resourceskeena iyo nolosheennaba dad kale leeyihiin macno ma samaynayso. Ummaddanina hore u martay weyaan in dhaqaale geeda dalkeenna inuu kor u kacay inuu u baahannahay. Ictiraafkana lanagu abuse garayn maayo dal walba intuu noo yimaado waxaana qaadanayaa ictiraaf baan idiin sidaadeen odhan maayo. Ictiraafka Ilaahay baa bixiya, waqtigeeguna imanayaa, waana u shaqaysanaynaa, wuuna imanayaa.
Wasiir Bakaal oo mudanayaasha guddi hoosaadka arrimaha dibadda su'aalo kala duwan ka weydiiyeen waxa uu ka yeelayay heshiiskaasi safgaradka ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada galeen. Marka warka qodobada ku xusan ayaa sheegay in ay qiimeyn doonaan faa'iidada ugu jirta labada dhinac.
Haddii aw MOU-gaasi wax danteenu ku jirto oo ictiraafkii ku jiro oo inaafacay dalkaa jaarkana inaafacay annagaa ka jecel cid walba inaan ogolaano waanan eegaynaa waanan ka ballansanaa. Itoobiyana intaasaan u sheegnay waa inaan lala fahmeeno inaanaan ka xisbi ahaan aanaan arag wax ku jira MOU-ga.
Geesta kale wasiirka cusub ee arrimaha dibadda wuxuu qoyska muujiyey wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya sida goos-gooska ah ay u yeelanayeen 12 sannadood ee lasoo dhaafay, waxaana uu ku tilmaamay wadahadalla Soomaaliland xijiyey sida wasiirku uu hadalka u dhigay.
Dibadda waxa la yidhi xaggan ay ka dhowdahay oo kuwan haddaa wada hadashaan kuwan baad ay ku heshiin kartaa inaad kala go'daan meel arrintaasi migaarweyna xijisay.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa 1-kii bishii 1-aad ee sanadkii tagay 2024 qalinka ku wada duugay heshiis safgarada oo xiisad siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeedba ka abuuray gobolka Geeska Afrika. Heshiiskaasi oo madaxweynihii hore Mr. Biixi uu marar badan warbaahinta u sheegay in dhulka ay Soomaaliland siinayso Itoobiya uu yahay kiro ee aan ahayn iib, sidoo kalena uu sheegay inay isku xidhan yihiin ogolaanshaha dhulka iyo inay Itoobiya galaangal u yeelato badda cas iyana ay Soomaaliland u aqoonsadaan waddan madax bannaan. Balse may jirin faahfaahin intaasi dheer oo laga og yahay ilaa haatan qodobada dhabta ah ee ku qornaa heshiiskaasi safgaradka ahaa, waxaana dadweynaha Soomaaliland ka warsugayaan xukuumadda cusub ee madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro go'aanka ay ka qaadato marka ay heshiiskaasi ka baaraan degaan.
Mahadsaned Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA. Maxamed Colaad Xasan ayaa noo haya.
kulanti waxaan wanaagsan dhigaystaan kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadkan ku eegayno dalka Suuriya. Kadib markii isbeddel ka dhacay dalka Suuriya ee la riday Bashar al-Assad oo qoyskiisa ay dalkaasi gacan bira ku xukumayeen muddo 13 sanadood ah, ayaa waxa su'aalo badan ay reer galbeedku iska weydiinayeen ninka hoggaanka u hayay dagaalkii Assad xukunka looga tuuray. Hoggaamiyaha jabhada Hayaat Tahriir al-Sham HTS Abu Muhammad al-Jolani. Su'aalaha soo ifbaxayay ee la isweydiinayay ayaa ku xeeran haddii uu jiro isbeddel dhinaca fikirka ah oo ku dhacay maadaama uu horey uga tirsanaa jabhadii Nusra Front ee xiriirka la lahayd ururka Al-Qaacida. Xuseen Cabdul Xuseen, oo ah cilmi baare ka tirsan hay-ad fadhigeedu yahay magaalada Washington oo la yiraahdo Foundation for Defense of Democracies, ayaa VOA uga warramay safarka uu Maxamed Al-Jolan u soo galay inuu maanta noqdo shaqsiga ka dhex muuqda jabhadaha Siriya, xukunkana ka tuuray Asad. Wareysi aqaaday Berry Ayub oo ka tirsan VOA ayuu ugu horeyn uga jawaabayaa su'aalahayd waa kuma Al-Jolan.
Abu Muhammad al-Julani is a Syrian guy who joined Al-Qaeda in Iraq during Zarqawi's time.
Abu Muhammad al-Julani waa nin reer Suuriya oo ku biiray qaacidada Iraq xilligii Abu Mus'ab al-Zarqawi sanadihii 2004-2006, halkaas ayuuna ka dagaalamay dabcan dagaalka ka dhana Mareykanka. Waa xilligaas markii uu soo shaac baxay Mareykanka ayaana lacag dhan $10 million madaxiisa dul dhigay. Markii uu Suuriya ka dhacay kacdoonka dadweyne ee uu dagaalka sokeeyay qarxay sanadkii 2011 ayuu u wareegay dalka Suuriya, wuxuuna ka bilaabay garab Al-Qaacidada Suuriya ah kaasi oo ugu yeedhay Jabhatu Nusra. Markii ururka Daacish abuurmay sanadkii 2014, Al-Nusra waxay dagaal la gashay ISIS. Sanadkii 2015 ayuu telefishinka Al-Jazeera ka soo muuqday isagoo u eg shaqsi geesi ah oo la dagaalamaya ISIS oo berigaasi aad u xoog badnayd. Wuxuu u eg kaanin haysta aragtiyo aan xagjir u ahayn sida kuwa ISIS. Tan iyo markaas waxaan aragnay socdaalkii Abu Maxamed al-Julani oo isu beddelay nin dhexdhexaada. Sanadkii 2022 ayuu wareysi siiyey telefishinka PPS ee dalka Mareykanka isagoo xidhan dharka reer galbeedka si ka duwan hoggaamiyaasha ururada argagixisada ah. Waxaana markaa la weydiiyey in yoolkiisu uu yahay inuu weeraro dalalka reer galbeedka, wuxuuna si fudud u yidhi maya dabcan. Toddobaadyo ka hor waxaan aragnay isagoo hoggaaminaya kacdoonka fallaagada waqooyiga gobolka Idlib ee Suuriya weerarkii lagu qaaday Xalab ee bariga Xama oo koonfurta ah ilaa jabhadu ay gaartay Dimashq, wuxuuna noqday ninka ugu sarreeya dhinacyadii riday Bashar al-Assad. Markii uu Dimashq qabsaday wuxuu beddelay magiciisii jihaadiga ahaa ee Abu Maxamed al-Julani isagoo la soo baxay magiciisii saxda ahaa ee Axmed al-Sharac kuna labisan dharka reer galbeedka sida uu sameeyey madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky. Waxa uu wareysiiyey CNN iyo warbaahinta kale reer galbeedka. Wareysigiisii ugu dambeeyey wuxuu ku xusay inuu doonayo inuu Suuriya ka sameeyo dhammaan waxyaabihii saxda ahaa sida ilaalinta xuquuqda dadka laga tirada badan yahay iyo in xukunka Siriya ay cid walba iska dhex aragto.
Mar wax laga weydiiyey Cabdul Xuseen sida wadamada dariska la ah Suuriya ay uga falceliyeen xukunkii laga tuuray Asad, ayaa waxa uu ku jawaabay:
So it depends which country you're looking at. If you're Turkey, you're happy. This is your friend and your friend is sweeping and taking over.
Waxay ku xidhan tahay waddanka aad eegayso. Haddii aad joogto Turkiga, waad faraxsan tahay oo wax walwalahay kama jiro, waayo dhinaca saaxiibada la ah ayaa awoodda la wareegay. Haddii aad joogto Lubnaan oo aad eegto Xisbullah oo Julaani uu dagaal dhig ku daatay dhex maray xilligii Xisbullah ay Asad taageeraysay, waxaa laga yaabaa inaad waxoogaa walwalsan tahay. Waxaan aragnay in ciidamada qalabka sidee Lubnaan ay dib ugu soo noqdeen xuduudda Suuriya, taasoo aysan sameynin 20 sano ee lasoo dhaafay. Waxay isku dayeen inay xidhaan xuduudaha, waxay isku dayeen inay hubiyaan in mid ka mid ah kooxaha cusub ee hubaysan ee Suuriya ay ka soo tallowdo xadka oo ay soo galaan Lubnaan, laga yaabee inay raacaan oo weeraraan Xisbullah si ay uga horgoostaan. Haddii aad ku sugan tahay Ciraaq, maleeshiyada taageersan Iiraan ee Ciraaq ayaa la geeyey xuduudda Suuriya iyagoo rajaynaya intii uu Asad joogay inay caawiyaan. Dabcan taasi ma aysan dhicin, Ciraaqna waxay ka xidhatay xuduuddeedii wakhtigan. Haddii aad tahay Israa'iil, walwalka Israa'iil waxa uu ahaa inay doonayeen inay hubiyaan in hubkii Asad uusan ku dhicin gacanta taliyayaasha cusub ee Suuriya. Markaa waxaanu aragnay Israa'iil oo 48 saacadood gudahood ku qaaday 480 weerar oo dhinaca cirka ah, iyadoo si farsamaysan u baabi'isay dhammaan maraakiibtii Asad qalabkii milatariga, dayuuradihii dagaalka iyo helikobteradiisii. Marka mid kasta oo wadamada dariska la ah Suuriya wuxuu leeyahay dana u gaara oo ku wajahan taliyaasha cusub ee Suuriya, mid kasta oo iyaga ka mid ahayna waxa u dhaqmayaa si waafaqsan dantiisa.
Abdul Xuseen ayaa ka jawaabaya su'aalahayd sida isbeddeladan ugu dambeeyey ee Siriya ka dhacay ay u saameyn karaan Mareykanka, Israa'il iyo guud ahaan Bariga Dhexe, waxaana uu ku jawaabay.
There have been two dates of utmost importance for the Middle East. The first was 9/11, after which the United States went after radical
waxaa jiray laba taariikhood oo ugu muhiimsan Bariga Dhexe. Midda ugu horreysa waxay ahayd Sebtembar 11-keedii markii Al-Qaacida ay weerarada ku qaaday Mareykanka, kadibna Mareykanku uu weerarada ku qaaday Islaamiyiinta Sunniga ee xagjirka ah ee uu baabi'iyey ha ahaato Ciraaq ama Afghanistan. Taasi waxay keentay bannaanaan u ogolaaday Iiraan inay ka faa'iidaysato ay soo dhisto isbahaysi ay ku midaysan yihiin maleeshiyaadka Ciraaq, Lubnaan, Suuriya iyo Yemen oo dhammaan shiica. Wixii ka dambeeyey 7-dii bisha Oktoobar ee sannadkii hore markii Xamaas ay weerartay Israa'il, waxay ahayd Israa'il markeeda inay iyana qaado tallaabooyin ay ku burburinayso kooxaha shiicada ah. Marka waxaan aragnay oo Suuriya ka dhacay waxay ahayd in Israa'il ay wiiqday awooddii shiicada ee gobolka, markaasna ay fursad heleen kooxaha sunniyiintu. Marka hadda waxaa jira sunniyiin soo xoogaystay iyo kooxihii shiicada oo Xisbullah ugu weyneyd oo wiiqmay. Ma huba in sunniyiinta iyo shiicadu ay dagaalami doonaan iyo inay u midoobi doonaan dagaalka ka dhanka ee Israa'il ama ay weerari doonaan ciidamada Mareykanka ee Suuriya ku sugan. Taariikhda ayaa sheegi doonta halka ay xaaladdu u jihaysato.
La taliyaha dhanka isgaarsiinta qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa la hadlay wariyaha V O A da ee laanta afka Turkiga ee aqalka cad Begum Dönmez Erzos, wuxuuna sheegay in maamul kasta oo ay Siriya yeelato uu Mareykanka doonayo inuu yahay mid shacabka Siriya ay raalli ka yihiin.
La taliyaha dhanka isgaarsiinta qaranka ee aqalka cad John Kirby waxa uu sheegay in haatan aan lagu degdegi karin in la sheego in kooxda Hayaa Taxriira Sham ee la soo gaabiyey HTS ee qabsatay magaalada Dimashq ee dalka Suuriya ee Mareykanku uu horey ugu aqoonsaday koox ku xiran Al-Qaacida iyo hoggaamiyahooda Abu Muxamed Al-Golan in isbeddel dhinaca fikirka xagjirnimada ah uu ku yimid yeen kale. Su'aashii ugu horreysay ee ay V O A-du weydiisay Kirby ayaa ku saabsanayd in Israa'il ay ku sii wargelisay Mareykanka weerarada ay ku qaaday buuraleyda Golan Heights iyo gelista ay ciidamadeeda gudaha u galeen xuduudda Siriya.
I'm going to let the Israelis speak to their operations and I'm not going to speculate about what they're doing. I would just tell you that
Israa'il inay ka hadasho waxa ay sameynayso. Ma rabo inaan mala awaalo ujeedkooda. Waxaan kaliya ku sheegi karaa inay xaqiiqadii xaq u leeyihiin inay isdaafacaan. Waxaan garowsanahay inay arkaan halis uga soo foolay xuduudda xilli xaaladda Siriya isbedeshay. Tallaabooyin ay qaadeen annagu waan la wadaagnaa Israa'il walwalka ay ka qabto kaydka badan ee hubka kiimikada Suuriya iyo suurtagalnimada inay kooxaha xagjirka ahi ay isticmaalaan. Marka si joogto ah ayaan ula xiriirnaa Israa'iiliyiinta si aan wax uga weydiino howlgalkooda.
Mar la weydiiyey in Mareykanku aaminsan yahay in kooxda Hayaa Taxriira Sham ay samaysay isbeddel fikreed, ayuu Kirby ku jawaabay.
I think it's too soon to tell. Mr. Al-Julani is saying the right things about inclusiveness, about not being interested in persecuting either minorities or other groups.
Waxaan filayaa inay aad u dhaqso badan tahay in arrintaas laga hadlo. Master Al-Julani waxa uu ka hadlayaa waxyaabihii saxda ahaa ee sida in maamulka Suuriya ee ay dhisayaan laga qaybgeliyo dhammaan dhinacyada Suuriya, in dadka laga tirada badan yahay aan la dhibaateen. Laakiin waxaan qabaa inaan sugno oo aan aragnaa waxay dhab ahaantii samaynayaan marka la eego isku dayga maamul wanaagga. Weli waa koox argagixiso loo asteeyey. Nuuc kasta oo dowladnimo ah oo ka soo baxda arrinta, waxaan rabnaa inaan hubinno inay buuxinayso rabitaanka dadka Suuriya iyo inay cod ku yeeshaan mustaqbalkooda. Marka waxaanu doonaynaa inuu noqdo hannaan ay Suuriya hoggaaminayso, Mareykankuna uu sii wadi doonaa inuu taageero nidaamkaasi.
John Kirby waxa uu sidoo kale ka hadlay oo wax laga weydiiyay walaaca uu Turkigu ka qabo dowlad madax bannaan oo Kurdiyiinta ay ka dhisaan waqooyiga Suuriya.
They have legitimate concerns in terms of the safety and security of people inside Turkey. We're going to continue to, and this is, you know, I know right now
Syria's kind of coming to the fore, the news of the weekend, but it's not dadkiisa ku sugan gudaha Turkiga. Waan ogahay hadda Suuriya waxay arrinkan uga soo banbaxday isbeddelka ka socda Suuriya. Laakiin arrintan ku saabsan walaacooda dhinaca xadka si joogta ayaan wada hadallo uga lahayn 4 sano ee la soo dhaafay. Innagana waxaan la wadaagnay walaac aan ka qabno ISIS iyo waxa aan ka yeelayno innagoo kaashanayna ciidamada dimuqraadiga Suuriya SDF.
Dhowaan madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ka dhawaajiyey in isbeddelka ka socda Suuriya aanu Mareykanka qusayn oo uusan hadda faraha la gelinin. Mar la weydiiyey Kirby waxa hadalkaasi uu dhimi karo danaha Mareykanka ee Suuriya, ayuu ku jawaabay.
Well, we'll let Mr. Trump speak to his plans when he comes into office. We believe there are two things keenly in America's national security interest. Number one,
waxaan ku ogolaan doonaa Mr. Trump inuu ka hadlo qorshihiisa marka uu xafiiska yimaado. Waxaan aaminsanahay inay jiraan laba shay oo si qoto dheer ugu jira danta amniga qaranka Mareykanka. Tan koowaad waa kala guurka nabadda Syria oo xaaladan ka gudubta oo yeelata maamulka sharciga ah oo ku yimaada hanaan ay Suuriya hogaaminayso. Arrinka labaad oo ah mid aad u quuseeya danta amniga qarankeena ayaa ah inaan hubino in ISIS aysan dib u soo cesho karin awooddii ay lahayd 2014 aysan uga faa'iidaysan xaaladda hubanti la'aanta ah ee ka jirta Suuriya.
Suuriya waxay intii aan la ridin Bashaar al-Assad u ahayd meel ay ku xoogan yihiin Iran iyo Shiicada. Kirby mar la weydiiyey intaasi uu u malaynayo inay tahay dhammaadka hamigii Iran ee ahaa inay awood xoogan ku yeelato oo ay isku ballaariso bariga dhexe, ayaa ku jawaabay.
I think only the supreme leader can answer that particular question. We know two things. As Iran wakes up and looks at the region, it's different.
Waxaan filayaa in hoggaamiyaha ugu sarreeya Iran oo kaliya uu ka jawaabi karo su'aashaasi gaarka ah. Iran marka ay wadada ka kacdo oo ay eegto gobolka, xaaladdu way ka duwan tahay sidii hore, waayo kooxaha wax iska caabinta ee ay taageerto meelo badan waa lagu jabiyey, sidoo kale waa la wiiqay ciidan ahaan iyo karti ahaan. Marka la eego difaaca hawada, inta haddaan ku daro marka aan eegno adduunyada maanta, ma aragno Iran oo ka tanasushay hamigii ay ka lahaayeen gobolka. Waxaa hubaala inaysan awood u lahayn fulinta himilooyinkaasi, laakiin ma arko wax tilmaamaya inay indhaha ka qalsanayaan inay isku dayaan inay raacaan hamigooda.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhowaan sheegay in Mareykanka uu wada hadallo kala yeelanayo dhammaan dhinacyada Syria sidii loo soo dhisi lahaa dowlad qaran oo dadka Syria ay leeyihiin. John Kirby mar la weydiiyey in Mareykanku uu aqbalayo dowlad ay hoggaanka u hayso kooxda mayalka adag ee HTS-ta uu hoggaamiyo Abu Maxamed Al-Golan oo Syria ka dhalata, iyo in kale ayuu ku jawaabay Kirby.
What we want to see in terms of governance in Syria is governance that is seen as credible and legitimate, that is sustainable, that
waxaan rabnaa inaan ka aragno maamulka Suuriya inuu noqdo mid lagu kalsoonaan karo oo sharci ah, sii jiri kara, kaas oo buuxin kara rabitaanka dadka Suuriya. Taasina waa natiijada waxa ka dhashay waxa ka dhacay Suuriya. Waxaa kale oo muhiima inaan eegno habka maamulkiisa ku yimaado. Waxaan u malaynaa in goor hore ay tahay oo aan ku degdegi karin in la ogaado sida saxda ah ee ay wax ku dhammaan doonaan. Waan ka dhul sugaynaa.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo arisna arrintan Syria ka hadlay ayaa soo hadal qaaday arxandaradii taliskii Assad waxa ay ka filayaan kooxaha xukunka ka tuuray iyo sida Mareykanku u doonayo inuu gacan uga geysto Syria oo mar kale cagaheeda isku taagta. Madaxweynaha Mareykanka ayaa arrinta Syria kaga hadlay khudbad ka turjumaysay aragtida Mareykanka ee xaaladda Syria, waxaana uu yiri:
This regime brutalized and tortured and killed literally hundreds of thousands of innocent Syrians. The fall of the regime is a fundamental act of justice.
Taliskani waxa uu si arxandarro ah u jirdilay oo uu si dhab ah u dilay boqolaal kun oo Suuriyaan ah oo aan waxba galabsan. Riditaanka nidaamkan waa ficil cadaaladeed oo aasaasi ah. Waa fursad taariikhi ah oo ay heleen dadka muddada dheer u dulqaadanayay si ay u dhistaan xukun ka wanaagsan midka Asad oo u horseeda gaarista mustaqbal dalkooda oo ay ku hanwan yihiin. Sidoo kale waa xilli hubanti la'aan iyo halis iswadata leh. Ha khaldamina qaar ka mid ah kooxaha fallaagada ah ee eriyaday Asad waxa ay leeyihiin diiwaankooda xun ee argagixisnimo iyo xadgudubyo xuquuqda aadanaha oo ay geysteen. Waxa ay hadda sheegaan wax sax ah, laakiin marka ay qaadaan mas-uuliyad weyn ma qiimeyn doonno oo keliya hadalkooda laakiin ficilkooda ayaanu eegaynaa. Waxaan indhaha ku haynaa xaqiiqda ah in Daacish ay isku dayi doonto inay ka faa'iidaysato faaruq kasta si ay dib ugu soo ceshato awooddeeda oo ay u abuurato meelo ay ku nabadgasho. Ma ogolaan doonno inay taasi dhacdo. Waxaan la shaqayn doonaa dhammaan kooxaha Suuriya si aan u abuurno isbeddel ka baxsan nidaamka Asad oo madax bannaan.
It's now incumbent upon all the opposition groups to seek a role in governing Syria, to demonstrate their commitment.
Hadda waxaa ku waajib ah dhammaan kooxaha mucaaradka ah ee doonaya inay door ku yeeshaan xukunka Suuriya inay muujiyaan sida ay uga go'an tahay xuquuqda dhammaan dadka Suuriya, xukunka sharciga, iyo ilaalinta diimaha iyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay. Maraykanku waxa uu samayn doonaa wax kasta oo aan awoodno si aan u taageerno dadka Suuriya oo ay ku jiraan gargaarka bini'aadamnimada si taasi ay gacan uga geystaan Suuriya oo dib cagaheeda isugu taagta kadib in ka badan 10 sano oo dagaal iyo jiilal ay Suuriya la kulmayeen naxariis darrada qoyska Asad.
Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O eda oo aan toddobaadkan ku eegaynay xaaladda dalka Suuriya iyo ridistii Bashar al-Assad, ninka ugu sarreeya mucaaradka Siriya ee Abu Maxamed al-Joolan, iyo sida Maraykanku u arko. Haddii uu barnaamijka seego, waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna Facebook. Intaan barnaamij midkan la mid a ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi Ilayska V O A nala socodsiinayay. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, markana Puntland. Maamulka Puntland ayaa isku dayaya inay xoojiyaan xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya waa ka dhexeeya Puntland iyo gobolka Soomaalida ee Ethiopia, iyadoo dhowaan canshuur dhimis ay u samaysay gaadiidka xamuulka ah ee ka yimaada dowlad deegaanka Soomaalida, kuwaasi oo ku soo xiranaya degada Garacad oo weli uu ka socdo dhismo wejigiisii labaad ah. Hore ayay ganacsatada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia u isticmaali jireen dekedda magaalada Boosaaso, laakiin falanqeeyaasha ayaa aaminsan in canshuur dhimista cusub ay kor u qaadi doonto dhaqaalaha labada dhinac. Warbixintan waxaa magaalada Garoway ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
go'aanka Puntland ee canshuur dhaafka gaadiidka ka imaanaya Ethiopia si ay ugu isticmaalaan dekedaha Garacad iyo Boosaaso ayaa u muuqda fursad cusub oo ay ku kasbanayso dalka aan badda lahayn Ethiopia, gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida, waxaana tallaabadan ay noqotay mid aad loo hadalhayay maalmihii ugu dambeeyey. Agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Puntland, Axmed Jaamac Jowle, oo la hadlay V O A, ayaa sheegay in Puntland ay gaartay go'aankan si ay u kasbato wada shaqaynta waddanka dariska ah Ethiopia.
Sida aad la socotaan, Puntland waxay leedahay laba dikadood oo kala ah dikadda Garacad iyo dikadda Boosaaso. Wasaaradda maaliyadduna waxay soo saadhay amarra ay ku dhiirigelinayso si fursad loogu abuuro ganacsatada Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan ganacsatada kinilka ku nool ee ka tirsan dowladda Ethiopia, loo sameeyey in gaadiidka qaadaya xamuulka ee ka imaanaya gudaha Ethiopia, gaar ahaan maaragtaa ismaamulka Soomaalida, in ay xuduudka aan la leenahay dowladda Ethiopia ee gobolka Doolo ay kasoo geli karaan iyagoo aan lagu xujin doonin canshuurtii soo gelidda ama interest tax iyo canshuurihii kale ee la xiriiray, loona fududeynayo dhammaan baraha kontrolada gudaha Puntland si ay u gaaraan dikadaha Puntland sida dikadda Booso iyo dikadda Garacad, ayagoo kala soo degaya badeecadaha kala duwan si uu isugu xirmo ganacsiga labada dowladood. Fursadaas dowladda Puntland way ku dhawaaqday, wayna u furan tahay. Aad baana hadda ugu rajaweynahay in laga faa'iidaysto.
Inkastoo horey ugu isticmaali jireen qaar ka mid ah ganacsatada kilika Soomaalida dekedda magaalada Boosaaso, haddana dad badan ayaa u arka in go'aankan cusub ee Puntland uu kor u qaadayo dhaqaalaha Puntland labada dhinacna ay faa'iidooyin ugu jiraan.
runtii hore wuu u jiray ganacsi ka dhexeeya Puntland iyo dowlad deegaanka. Dekada boosaas alaabada laga soo qaaday ilaa goday bay tagi jireen, ganacsigu soo jireen buu ahaa, dadkuna wuu isku furnaa. Laakiin isbeddelkii la sameeyey ee dekada garacad wuxuu mataqan saa'idiyey ama mataqan fursad uu arkay in dekada kale oo ka dhow oo deegaanada Puntland kusoo saa'iday. Laba faa'iido ugu jirto, labada dhinac way ka faa'iidayaan. Dhinaca Itoobiya faa'iidadeedu waxa weeye inay hesho adeegyada ay dadkeedu u baahnaayeen oo ay caalamka la soo degeen oo ay shixnadahooda ay dhulkooda ku gaaraan, dadkoodina ay u helaan alaabooyinka ay u baahnaayeen. Sidoo kale Puntland waxa ugu jira faa'iidooyin kale oo ah in martaqaana ay kusoo saa'iday martaqaana in fursad cusub ama meel kaloo marin ah oo cusub ay deegaanada Puntland dekadaheeda ay kusoo siiyaday. Marinkaasoo dee faa'iidada ugu jirta ay tahay in dhaqaale uu kasoo galo, in adeegyo ay bixiso. Sidoo kale faa'iidooyinka kale oo laga heliya waxaa ka mid ah deegaanka la marayo oo shixnaduhu ay marayaan oo aad deegaana Puntland oo dad Soomaaliyeed ku nool yihiin, marka wada irmaan oo shaqeynaysa oo furan bay noqonaysaa.
Puntland ayaa sheegtay in furdooyinka Garacad iyo Boosaaso ay canshuur ahaan ka yar yihiin marka loo eego furdooyinka kale ee Soomaalida.
Dekedaha Puntland ee Boosaaso iyo Garacad, badeecadaha ugu badan ee kasoo dega dekedahaas way ka mid yihiin sibirka, shidaalka, gaaska cuntada, saliidda, baastada, burka, bariiska, sonkorta iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan. In aanu nahay dekedaha ugu qiimaha jaban marka loo eego dekedaha Soomaaliya ee ka shaqeynaya, haddeer taasina ay cid walba og tahay oo ay muujinayso sida ay Puntland u ilaalinayso kobaca iyo dhiirigelinta ganacsiga in la maalgashto oo laga faa'iidaysto oo ganacsatada Soomaaliya oo dhan ay isticmaalaan. Haddana waxaanba dhiirigelinay in ganacsatada ka baxsan gudaha Soomaaliya ee dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya in ay iyaguna fursadaas ay ka faa'iidaystaan ayagoo kala soo degaya badeecadaha guud ahaan.
Dadka ka hadlay arintan ayaa soo jeedinaya in Puntland ay hortaalo inay hirgeliso arrimo badan oo sal u ah hirgalka iskaashiga ganacsiga iyo isu socodka,
maadaama laba dal oo darisa ay kala garacsanayo in sharciyadii la sameeyo kala gooshida xuduudihii in si wanaagsan looga shaqeeyo, wadooyinka in la hagaajiyo ay marayaan shixnaduhu, iyo waxyaabaha kale oo u baahan in nidaam migration buu noqonayaa oo kale. Dowladda Puntland way ku mahadsan tahay runtii, waana arrin wanaagsan in marinkaas ay furtay oo ay fududeysay oo investmentigaas fiican ay sameysay.
Puntland ayaa dhankeeda sheegtay kadib dhisitaanka dekedda Garacad ay ku howlanaayeen sidii ay u fududeyn lahaayeen gaarista gaadiidka xamuulka Itoobiya dekedda Garacad.
Runtii wadada Garacad isku xiraysa Gaalkacyo waa wado rafa, laakiin hadda shaqada laga wado ugu muhiimsan waxa weeye in wadadii gravel road la garaacayo oo jay ciid lagu shubay oo laga shaqeynayo. Haddana wadada sida loo diyaariyey aysanba ka dhicin balaamiga oo gaadiidku ay kasoo qaadaan shidaalka, gaaska, kunteenarada qalab kala duwan ah dekedda Garacad ay yimaadaan haddeer, iyagoo access u leh inay gudaha Puntland ay badeecadaha soo galaan oo sibir ka mid yahay ee gobollada dariska lana ahna ay aadaan. Waayo hadda koonfurta Soomaaliya marka loo fiiriyo gobollada dhexe badeecadaha ay kala degayaan dekedda Boosaaso, runtii dee hadda fursad bay u tahay dekedda Garacad way uga dhowdahay inta isu jiraan.
Dekedda Garacad oo weli ay socoto dhismaha wajiga labaad ee ballaarinta dekedda ayaa haddana waxaa ku soo xirta toddobaad kasta maraakiib waaweyn iyo doonyo wada miciishada kala duwan kuwaasoo gaara deegaanada Puntland. Nuux Muuse Birjaab, VOA, Garowe.
Mahadsaned Nuux. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Qurbe, waxaana kanada noogu soo diyaariya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno qurbi joogta iyo kaalintooda dowlad diska iyo nabad ka shaqaynta Soomaaliya. Qurbi joogta Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga qayb qaata dowlad diska horumarka iyo nabadaynta Soomaaliya, haddii ay noqon lahayd inay dalka ku noqdaan oo ay qayb ka noqdaan dadaallada socda ama inay gacan ka geystaan wacyigelinta iyo ka qayb qaadashada horumarada kale ee ka socda dalka. Cabdirasaaq Cabdullaahi Jaamac oo loo yaqaano Janna Gale waa madaxa ururka Midnimo, wuxuu degan yahay dalka Maraykanka, balse mar aan kula kulmay magaalada Toronto ayaan weydiiyey kaalinta qurbi joogta ee horumarka iyo dowlad dhiska Soomaaliya.
Runtii kaalin wanaagsan bay ka qaadan karaan. Waan ka warhayaa shacabkayga Soomaaliya oo Soomaaliya joogay, waxay la daalaa dhacayaan noloshoodii. Maanta kriinkii la helay chance ay ku fakaraan waa dadka qurba joogta ah, waxaana ka saaran mas-uuliyad aad iyo aad u weyn baa ka saaran inay dalka ku noqdaan, inay unitiga laftigoodu ka shaqeeyaan, inay gartaan culture. Waxaa jira wax la yiraahdo political culture, dhaqan siyaasadeed baa jira. Dhaqan siyaasadeed ugu soo bood maahan, waa evolve, waa wax soconaya oo horumaraya. Wuxuu bedelayaa qofka qiyamkiisii, valueskiisii, morally waxay acceptable aan acceptable ah, in ay aragtida siyaasadeed ee dalkooda u leeyahay inay garan karaan, inay jiheeyaan, ee iyagu uusan qof iska waban. All that waxaa weeye waxay ka imaan kartaa qurba joogta oo aqoontaa leh oo exposed ma ogtahay dowlado hor u maray oo intaasna jiray oo institution iyo leh ku soo dhaqmay oo ka shaqeeya, waxba weyn bay ka bedeli karaan.
Waa tahay janna gale, dhowaan waxaad daahfurteen ururka midnimo. Muxuu yahay kaalintiina ku aadan ka shaqeynta nabadda iyo midnimada Soomaaliya?
Ururkan waxaa la yiraahdaa ururka midnimo. Kadib markii aan ragga aasaasayaasha oo dee all over the world, Soomaaliya iyo Yurub iyo Australia iyo Mareykanka North America ba ah, ay si fiican uga baaraandegeen hawlaha dhibaatooyinka Soomaaliya maanta ka jira, oo ah sistemkii dowladnimada oo aad u malayso iyo midnimadii Soomaaliya oo aad iyo aad u sii daciifaysa markaan aragnay, ayaan waxaan ku qasbanaanay in aan ururkaas sameyno, dadka shacabka aan la wadaagno, aan empower gareyno oo aan xoojino damiirka iyo hamiga shacabigu inuu iyagu ay leeyihiin dalka iyo nidaamka, aynan uga aamusin waxa maanta socda. Process dheer baan ku soo jiray. Baahida keenta waxaa weeye sida degdega oo arrimaha Soomaaliya, midnimadii iyo wadajirkii Soomaaliya sida ay u baaba'ayso, ayaa keentay in aan daahfuro si degdegana ummadda Soomaaliyeed aan u bidhaamino ereyska wanaagsan ee lagu badbaadin karo dalkan sida uu ku socdo. Waa in la helaa dad isku afkaara oo aan qabiil iyo midna aan waxba ku lahayn ee dalkan badbaadinaya.
Inkastoo qurba joog badan ay ku laabteen dalka, haddana waxaa jira aqoonyahanno iyo xirfadlayaal badan oo Soomaali ah oo aanan ku laaban dalka. Dr. Saadiq Eno oo degan magaalada Stockholm ee dalka Sweden ayaan qadka WhatsApp-ka ku weydiiyey sida dadkaasi looga faa'iideysan karo si ay qayb uga noqdaan dadaallada socda.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Marka koowaad, waad mahadsantihiin. Horta waad ogtihiin oo Soomaalidu waxay ku mahadnaqaan dhulmarin dhaaya maleh, oo qofka dibadda markuu u soo baxo oo wadamadaas shisheeye ku noolaado, bulshooyin shisheeye la noolaado, meesha uu tago waxaa uga kordhaya khibrad, wuxuu ku arkayaa umuuro fara badan oo ka duwan kuwii uu caadaystay meeshii uu ku koray markii uu ku noolaa. Qurba joogteena gaar ahaan kuwooda ku dhaqmay wadamada reer galbeedka waxay xambaarsan yihiin mafaahiimta ilbaxnimada casriga ah, waayo reer galbeedka waa nimanka hogaaminaya maanta adduunka dhan walba. Waad aragteen oo qaar badan oo kamida waxay ku guuleysteen inay gaar ahaan waxaan ka wadaa bulshada Soomaalida ah, qaar badan oo kamid ah oo reer galbeedka ku dhaqan waxay ku guuleysteen inay la falgalaan noloshii reer galbeedka, mid siyaasadeed, mid aqooneed, mid dhaqaale, mid dhaqan. Xataa hay-adda NASA ee gantaalada cirka u dirta dad Soomaaliyeed oo aqoonyahanaa baa ka shaqeeya. Ilaa heerkaas bay Soomaalidu ku guuleysteen. Waxaas oo dhan waa awood looga faa'iideysan karo khibradahaas, waa awood looga faa'iideysan karo dalkii iyo dadkiisii gudaha ku dhaqnaa si noloshoodii loo hagaajiyo. Qurba joogta Soomaaliduna waa dad patriotiga runtii oo wax badan geliyay dalka, isweydiin mayna taas. Waxaana daliilu ah doorka ay ka qaateen nolosha dadkeena ku dhaqan gudaha.
Waa tahay Dr. Saadiq, maadaama sida aad sheegtay qurba joogtu ay ku jiraan dad badan oo waxbartay oo dhexgalay bulshooyinka ay la nool yihiin, maxay tahay caqabadaha hortaagan ee ay u sameyn la'yihiin saameyn iyo isbeddel ka badan inta ay hadda sameeyeen?
Laba hakad ayaa jira oo mar walba waxtarka dhaqdhaqaaqooda carqaladeynaya. Labada hakad, mid wuxuu yahay kala qaybsanaantooda, oo Soomaalidii dibadda joogtay sida kuwii gudaha bay u kala qaybsan yihiin. Inta gudaha la qaybsan yahayna qaybsanaantaas dibadda saameynteeda yeelanaysa. qodobka labaad oo hakad gelinaya waxtarkooda ayaa iyana waxay tahay waxaanan jirin kabaadir u dhagan nugul gudihii oo wixii ay qaban lahaayeen gudihii baan falcelis fiican ama la shaqayn fiican ayan ka jirin. Taasna xataa waxay dhaawacday hay-adihii shisheeyaha ahaa waxqabadkii ay gudaha ka qaban lahaayeen. Waxaa hortaagan xilalkaas maamuladu ay dadka u qaydinayaan oo dad aan laaqi u ahayn hawshii baa meeshii xayiraya oo ku buuxa. Ama qurbajoogtu xaqiiqatan diyaar bay u yihiin. Tuulo waxaad arkaysaa ceel la gelinayo qurbajoog dibadda ka yimid ku howlan yihiin. Isbitaalaad arkaysaa, iskuulaad baa arkaysaa ay kiciyaan. Laakiin de markay tabartu ay qaybsan tahay waxaa iska liidanaya waxtarkii. Waxaasoo dhanna waxay ku xiran yihiin hadba gudaha sida loo wanaajiyo uu wanaagga dibaddana u kordhaya.
Waxaa hubaal ah in qurbajoogtu ay wax badan ka barteen nidaamka iyo qaababka ay u shaqeeyaan dowladaha dalalka ay ku nool yihiin. Haddaba Siciid Maxamed Maxamuud oo loo yaqaano Siciid Dafuuje oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee magaalada Toronto ayaa aaminsan in waxyaabaha ay barteen ay u baahan yihiin in laga dhaqangeliyo dalkii hooyo, sida cidda ay dooranayaan iyo qaabka u shaqeeyo nidaamka federaalka.
Waddamadan waxaanu ka baranay waxa weeye oo dimuqraadiyadu ay tahay dadku in ay iyagu doortaan madaxdooda, iyagoo ku dooranaya qofku shaqsiyaddiisa, waxqabadkiisa, aqoontiisa, iyagoo ku dooranaya ee aan ku dooranaynin meeshuu ka yimid iyo nasabadda uu yahay iyo cidda uu yahay. Aan midna ku dooranay ay ku doortaan waddankan iyo dadkan muxuu u qabanaya, muxuu ra'yi wanaagsan u hayaa, muxuu rabaa inuu ka qabto dalkan in lagu doorto iyadoo kooban. Midda labaad, nidaamka federalismka Soomaaliya sidee u fahamtay oo qabyaaladda ah oo waddan in la kala googooya oo boqol madaxweyne la sameeyaa oo dalka in ma garanaysa la kala jaro oo nin walba uu madaxweyne iskiisa u yahay oo nin waliba uu adduunka inta la soo shiro meel walba gelayo oo siyaasadda dibadda uu ku jiro meel walba ku jiro, taasi ma aha federalismka saxa ah. Federalismku waxa weeye gobolka ninka loo doortaa dadka gobollada joogaayay in ay ku ekaadaan shaqadooda gobolka oo ay gobolkooda ka shaqeeyaan. Dowladda federaalka iyaga wada shaqeyn baa ka dhexaysa, laakiin mas-uuliyadda waddanka dowladda federaalka iska leh. Haddii dowladda federaalka ahi ay iyadu sida ay tahay ay u shaqeyso, iyadana waxaa laga rabaa inay siday tahay u shaqeyso ay ku ekaato shaqadeeda. Marka shaqadu waa kala soocan tahay, shaqadu iskuma qasna. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa ma aha federaalismku gobollada in xuduuda loo kala sameeyo. Qofka Soomaaliga oo muwaadinka ahina meeshuu rabuu tegi karaa, gobolkii uu danka leeyahay buu tegi karaa, isagu dayi karaa.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay qurbajoogta iyo kaalintooda dowlad dhiska iyo nabad ka shaqeynta Soomaaliya. Intaan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkiiga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dowlad dhiska iyo siyaasadda dalka. Haddaba doorka siyaasadda dhalinyarada dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Yuusuf Maxamuud.
bismillaahi raxmaani raxiim. Seyna Abuukar, adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha VOA iyo saaxiibka barnaamijka igala qayb qaadanayo, runtii waa in salaamay. Salaam kadib, run ahaantii aniga waxay ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qeyb fiican ka yihiin oo runtii mudnaanta ay lahaayeen la siiyey ayaan aaminsanahay. Maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal, oo aqalka sare iyo aqalka hoose, sidoo kale xukuumadda ayay ka mid yihiin, sidoo kale garsoorka ayay qeyb ka yihiin, sidoo kale waxay qeyb fiican ka yihiin shirkadaha privateka amba la dhihi karo kambaniyada ayay qeyb fiican ka yihiin. sidoo kale maamulada istiidiyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hoggaan fiican ka hayaan. Marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen amba siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qeyb fiican ka yihiin, waxaana taas ku caddayneyso sida hadda ay dowladdu dhalinyarada amba ciidamada hoggaanada fiican ay qeyb fiican oo libaax le ay ka yihiin, taasoo hadda waxa u horseedeyso wadanka dhalinyarada inay yihiin hoggaanka rasmiga ah. Maanta waxaawaaye hogaaminayo amba ka qeyb galayo howlgalkan wadanka hadda ka socdo. Marka doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay qeyb libaax leh ay ka yihiin. Sidoo kale marka aad fiiriso wasiirada kasoo gala maamulka goboleedyada iyo qolada sharci dejiyaasha ee baarlamaanada istiidyada, qeyb libaax leh ayay ka yihiin. Marka dhalinyarada doorkii ay dowlad dhiska amba siyaasadda qeyb ahaan ay ku lahaayeen qeyb fiican ayay haystaan. Doorkii dhalinyarada looga baahnayn ani runtii waxaan aaminsanahay inay taagan yihiin oo qeyb libaax le ay ka yihiin. Marka aada fiiriso sida hadda ay u socoto dhalinyarada Soomaaliyeed amba ay qeyb libaax le u yihiin, runtii waa arin aada loogu farxo marka loo eego saamiga Soomaaliya ee dhalinyarada lagu qiyaaso la yiraahdo 75% dhalinyarada waaye. Haddana waxyaabaha qaar waa iska jiri karaan oo dee dhalinyarada inaysan haysan arrimaha la xiriira shaqada xaggeeda xoogaa culayska abuurto shaqo abuur fiican aysan haysan. Haddana dowladdana dadaal ayay ku jirtaa dhalinyarada doorkii Soomaaliya ay hogaanada qeybaha kala duwan ee dowladda ay ku jiraan, taasna waxaan aaminsanaa fursad inay u tahay dhalinyarada Soomaaliya doorkii looga baahnayna ay ka ciyaareen.
Daahir, aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan?
Anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya, meeshii laga rabay uuna kamay gaarin, mana ay ka helin sababo jira badan awgood oo ay kow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 la yiraahdo ama horboodayaasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato xildhibaanada ha ahaato, yacni dadka dee siyaasadda moogtahay ka maartay u doondo dalal ha ahaato, waayo dhalinyaro cordon oo markaa soo kacday oo horay marka hore waxaa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin. Marka dooda walaalkii waxaan kaga raayay celinayaa isagoo hadda doodiisa wuxuu kusoo daray askartay ku jiraan xaggay ku jiraan, waxaan filayaa sanduuhu ma saarnayn hadda askari halkaas askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel walbay ku jiraan oo laakiin siyaasaddan ka hadlaynaa waxa weeye su-aashaas weydiinta mudan waxa weeye maanta ma haynaa nin dhalinyaraayo safiira dee dhalinyaradu dee xad lagu qiyaasay leeyahay safiira ma haynaa, qunsul ma haynaa, waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u malaynayaa anigu hadda ku-xigeen ma sheega laakiin wasiir buuxa waxaan u malaynayaa wiilkaas yarka oo sportiga yarka ayaan dhihi wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha baa wasiir dhalinyarada masuulka kaga jiraba. Nin dhalinyarada maanta inuu xilli kusoo sharaxo wax badan baa ku qabsanaya, waxaa leeyahay war adiga waa lagaa weeyahay cilada ugu weyn oo haysta waxa weeyaan adigu dhalinyarata. Mid kale hal shay oo dhalinyarada laga dhaadhiciya jirto ah mustaqbalkii berri baa tihiin, waana beeni waa mustaqbalka maanta dadka xogaabin lahaa weeye. Dad kalena waxaan ugu baaqi lahaa oo siyaasadda wax badan kusoo jiray war dhalinyarada jaanis siiya ayagaa maskax curdan leh.
Si aan dib kugu soo noqdo Yuusuf, waad dhegaysanaysaa Daahir waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysato dhalinyarada inkastoo fursada la siiyey. Adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
aad buu mahadsanyahay saaxiibkii run ahaantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada Soomaaliyeed ani waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda. Dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan, waana hogaano fiican ayay ka haystaan. Marka waxaan isleeyahay doorkii iyo meeshii looga baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed gaareen waxaa la dhihi karaa waxyaaba badan waa iska jiraa. Markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo inay shaqo la-aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysato, waa taas waxa waaye waa baab gooni. Laakiin markii loo eego siyaasadda
amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose xataa gola deegaan intaba waxa way door fiican oo weyn ay ka qaateen. Waxaad ogtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay hogaano fiican haystaan, amba gobolada ha noqoto, amba dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaban kara ay ka qaateen. Marka waa la dhihi karaa waxyaabaha qaar waa iska jiraan oo hoosudhac iska jiraan, laakiin maanta stageka ay taagan yihiin amba heerka ay taagan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed waa heer waxaan aaminsanahay 100% in dowladnimada iyo dib u dhiska Soomaaliya ay qayb libaax la ka yihiin.
Sida Yuusuf uu ku doodayo daahir, adiga ma isleedahay in kastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay-adaha kala duwan ee dowladda ee si ka duwan xilliyadii hore?
Mar labaadna waan ku celinayaa anigu doodayga, anigu waxaan aaminsanahay meesha hadda dooda hadda naloo qabtay ay waxay ku salaysan tahay waa matalaad siyaasadeed. Talaad siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabiro iyo qofka maaragtay. Anigu maanta hadda wax fokus weyn oo ma arko, haddii agaasimo waaxeed yar iyo meel yaroo waaxed weyn loo dhiibay anigu uma arko. Waranu siyaasadda aan u baahannahay waxa weeyaan ota dee shareecada Islaamku see qabto, badanaa sunnada Nabiga calayhi salaatu wasalaam ay tahay qofku wuxuu madaxweyne noqon karaa hadduu dee heerkii 40-ka uu gaaro. Laakiin wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle iyo qunsul iyo safiir iyo intaasoo barogaraam yaa jiree, maxaa dhalinyarada u diiday? Maxayse maanta dhalinyaradu haysataa? Halka ugu weyn wuxuu waxa weeyaan dhalinyaru yeesa sidhigan jaanisna nineyeysa ka sugin madaxweynaha qaranka markaas xilka hayaana jaanis baa saarane, xil baa saarane, dhalinyarada jaanis hal siiyo. Aad baan idiin salaamayaa walaaladii Maxamed Be.
Xubintii dooda gaabana maanta intaaha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Zeynab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay. Markana dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda inagu soo gaarnay waxaan idiin soo qabanaynaa heestan.
Lafta tabarka celisa laba dhinac noqote dawacbay gu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta tabarka celisa laba dhinac noqote dhimasha jooga ulaalo madelo dantaalo maceliyo tahi tahi lama dhegeyste dhimasha jooga ulaalo madelo dantaalo maceliyo tahi lama dhegeyste ahdigi dhaxdeeni wada dhalashadeeni aqal kan dhisayna dhegihi ka tuurte ahdigi dhaxdeeni wada dhalashadeeni.
Heestaasi ayaa gabagaba u ahayd idaacaddii Fiidnimo. Tan iyo kulanti dambana waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska ku dhigeen dabta hooyo kugu qaba miyaan aadan kuba dhaleen hawo naska ko dige dafta hoyo kudo qaba igado 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 dibata da ragga lagu.